Nah, maka berdakwah itu kemudian merupakan kewajiban yang syar'i, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 tadi, bahwasanya secara jelas ayat ini menunjukkan wajibnya tentang berdakwah gitu. Karena ada dalam ayat ini ya, itu ada lam amr gitu, atau lam yang berarti perintah, atau lebih tepatnya dalam kalimat wal takum minkum gitu. Itu di situ menekankan sebuah perintah gitu. Artinya memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berdakwah gitu. Dan ini dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang kemudian diriwayatkan oleh Muslim, yang kemudian berbunyi man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati fa bilisanih fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalikal adhaful iman gitu. Yang artinya adalah barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Nah, maka penjelasan dari dua nas atau dari dua landasan utama kita tadi, dari Quran dan dari Sunnah, itu cukup menguatkan bahwasanya dakwah ini adalah sebuah kewajiban yang syar'i bagi kita kita. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, ketika dalam dalil sudah dijelaskan tentang pentingnya berdakwah, maka alasan kita atau kemudian apa ya istilahnya, hal selanjutnya yang kemudian mewajibkan kita untuk berdakwah, bahwasanya ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak secara sosial gitu. Kita mengetahui pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, khususnya setelah Abu Bakar dan Umar kemudian wafat, maka mulailah muncul problematika-problematika yang terjadi di seputar masyarakat di sekeliling kita gitu. Baik itu problem yang bersifat syar'i maupun problem-problem yang bersifat sosial humaniora gitu. Dan itu semua perlu, semakin kesini kan kita melihat bagaimana tren problematika itu semakin kompleks, semakin banyak dan membutuhkan penyelesaian-penyelesaian gitu. Maka manusia itu membutuhkan dari berbagai masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya sehari-hari, manusia itu membutuhkan orang yang bisa menjelaskan kepada mereka apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa mukul rata gitu, setiap manusia itu sudah paham syariat dan sebagainya. Nah, maka perlu dai-dai yang kemudian menjelaskan bagi setiap manusia itu bagaimana tentang perintah-perintah Allah, kemudian menunjukkan hujah yang kemudian menyertainya. Nah, ini adalah tugas utama Rasul yang kemudian wajib diteruskan oleh umatnya yang kemudian memiliki kapasitas atau capability untuk menyampaikannya gitu. Yang kedua, selain manusia itu membutuhkan orang yang kemudian bisa menjelaskan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah, maka kebutuhan yang mendesak dari dakwah ini adalah kenapa dakwah ini harus kemudian digalakkan, kenapa kita harus berdakwah, karena kondisi kehidupan kita saat ini diwarnai oleh kerusakan, diwarnai oleh ketamakan, kemudian hawa nafsu. Nah, sementara pelakunya menginginkan kerusakannya itu menyebar gitu, tersebar di masyarakat agar mereka seperti orang yang kemudian mempunyai apa ya, mempunyai inisiatif-inisiatif buruk tadi, menyebarkan kemaksiatan gitu, mereka memberikan pengaruh kepada masyarakat gitu, mereka mengajak gitu. Nah, oleh sebab itu maka perlunya seorang yang kemudian menyeru kepada kebaikan gitu, untuk menyeru kepada fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan selanjutnya urgensinya kenapa kita harus berdakwah, yaitu tidak diragukan lagi bahwasanya kepunahan dan kehancuran umat itu disebabkan oleh kepasikan para pembesar gitu dan orang-orang kaya di antara mereka. Nah, serta banyaknya kemungkaran di seantero negeri kita gitu. Bukan hanya negeri kita sih sebenarnya, tapi hampir sebagian besar itu. Nah, sehingga tidak ada lagi orang yang kemudian memerintahkan kebajikan dan melarang pada kemungkaran gitu. Nah, maka urgensinya juga kemudian agar kita bisa mengantisipasi dari kehancuran umat gitu yang disebabkan oleh kefasikan orang-orang besar gitu, maka kita juga perlu berdakwah gitu. Kemudian yang selanjutnya, kita juga ketika kita mau lari atau kemudian kita mau menghindar dari tugas ini, seharusnya kita takut terhadap laknat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Artinya ya, kita harus kemudian paham Allah kemudian bisa saja melaknat setiap kaum dan umat gitu, yang dimana kaum dan umat tersebut kemudian membiarkan diri mereka dalam kemaksiatan dan sebagainya jika tidak ada penyeru di tengah-tengah mereka. Nah, maka sudah seharusnya kita takut terhadap laknat Allah. Maka dari situ kita kemudian berinisiatif untuk kemudian menyeru dan berdakwah supaya kita kemudian dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard gitu. Di situ jelas bahwasanya ketika suatu penduduk negeri itu kemudian beriman kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahannya gitu. Maka dari itu teman-teman semuanya, urgensi kenapa kita harus berdakwah adalah hal-hal yang saya sebutkan sebagaimana yang saya paparkan tadi. Nah, kemudian teman-teman semuanya, orang yang berdakwah itu kemudian sering disebut sebagai dai, tapi sebenarnya itu ada tingkatannya gitu. Jadi dibagi dari kontribusinya gitu. Setiap dari kita itu berawal dari seorang mubalig gitu. Jadi ketika kita berdakwah, kita berawal dari seorang mubalig, dan semua orang pasti bisa melakukan ini. Jadi kalau mubalig itu dia menyampaikan gitu, sebatas menyampaikan. Misal ya gitu, saya tadi ikut pengajian gitu, ustadznya kemudian mengatakan bahwasanya sholat subuh itu keutamanya sangat banyak sekali, disebutkan kemudian keutamanya ini. Maka dia sudah berdakwah gitu, tetapi posisinya dalam hal ini dia adalah sebagai seorang mubalig gitu, karena dia hanya mengajak saja, mohon maaf, karena dia hanya memberitahu saja gitu. Nah, maka tahapan yang kedua itu adalah setelah jadi seorang mubalig, maka seharusnya kita naik tahapan, naik tingkat menjadi seorang dai gitu. Kalau mubalig tadi cukup memberitahu, maka dai itu kemudian memberitahu dan mengajak gitu. Jadi sudah tambah lagi tugasnya gitu. Saya tadi dengar pengajian dari ustadz gitu, kemudian tentang pentingnya sholat subuh gitu. Nah, maka kita harus kemudian sholat subuh gitu. Besok pagi kita sholat subuh bareng-bareng. Nah, dia memberitahu perintah Allah, memberitahu yang hak, sekaligus dia mengajak. Nah, maka dalam tahapan ini dia sudah menjadi seorang dai. Nah, tahapan selanjutnya bagi seorang pendakwah itu adalah sebagai seorang ulama gitu. Ya, dia memberitahu, dia mengajak, dan dia memberikan fatwa gitu. Nah, maka teman-teman semuanya, itu saya rangkumkan gitu, posisi-posisi kita dalam berdakwah gitu. Jadi ketika teman-teman itu sudah memberitahu hal yang benar, maka kita sudah menjadi seorang mubalig. Kalau Anda sudah mengajak, memberitahu yang benar, mengajak, kita sudah menjadi seorang dai. Nah, dan kalau kita sudah bisa memberikan fatwa, membuat fatwa, maka tahapan atau tingkatan kita yaitu menjadi seorang ulama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini juga memiliki karakter gitu atau ciri khas gitu. Hal-hal atau patron yang kemudian harus dipegang oleh para dai-nya gitu. Nah, maka dakwah ini memiliki beberapa karakter yang membedakan dengan dakwah-dakwah yang lainnya gitu. Tentunya agama yang lain pun juga menyeru dong untuk kemudian apa ya istilahnya, masuk ke dalam agamanya atau mengikuti syariatnya dan sebagainya gitu. Kita mengenal gospel glory sebagai mungkin salah satu patron dakwahnya orang-orang kafir gitu. Nah, maka dalam Islam pun juga memiliki ciri khas atau karakter gitu. Nah, karakter dakwah kita itu ada 10 gitu. Yang pertama itu adalah rabbaniyah gitu. Artinya dakwah ini harus bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita nggak boleh asal-asalan dalam berdakwah ini tanpa adanya landasan yang jelas gitu. Dan landasan kita itu ada dua, yaitu Quran dan Sunnah gitu. Nah, maka setiap perkataan seorang dai tentunya dalam mengajak ketaatan kepada Allah tentunya harus berlandaskan dan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter dakwah kita yang pertama. Karakter dakwah kita yang kedua itu adalah wasatiyah. Nah, artinya tengah-tengah atau tawazun, seimbang gitu. Kemudian yang ketiga ijabiyah. Artinya positif dalam memandang alam, manusia dan kehidupan. Yang keempat itu adalah waqi'iyah atau realistis dalam memperlakukan individu dan masyarakat. Karakter dakwah kita yang kelima adalah akhlaqiyah. Artinya syarat dengan nilai kebenaran baik dalam sarana maupun tujuannya. Yang keenam itu adalah syumuliyah. Ya, artinya utuh atau kemudian menyeluruh dalam manhajnya gitu. Yang ketujuh adalah alamiah, sifatnya mendunia, bisa diterima semua orang. Kemudian yang kedelapan syuriah, atau berpijak di atas prinsip musyawarah dalam menentukan segala sesuatunya. Yang kesembilan adalah jihadiyah, atau terus memerangi siapa saja yang berani menghalang-halangi Islam dan mencegah tersebarnya dakwah. Dan yang kesepuluh adalah salafiyah, artinya menjaga orisinalitas gitu dalam pemahaman dan akidah. Artinya salafi itu kemudian bukan hanya terbatas pada golongan tertentu. Jadi makna dari salafi itu ya kita bisa menjaga orisinalitas dalam pemahaman dan akidah menurut pemahaman Rasul, sahabat dan orang-orang as-sabiqunal awalun gitu. Atau para salafus soleh gitu. Nah, maka itu 10 prinsip karakter dakwah yang kemudian melekat pada dakwah Islam. Kita memahami 10 karakter dakwah kita, nah, maka selanjutnya seorang dai tentunya juga harus memahami metodologi dalam berdakwah agar dakwahnya bisa diterima gitu. Agar umat yang kemudian menjadi objek dakwahnya itu merasa puas dan yakin terhadap dakwah yang kita bawa gitu. Maka metodologi yang kemudian perlu diperhatikan bagi seorang dai itu ada 7 gitu. Yang pertama itu adalah seorang dai tentunya harus menggunakan penyampaian yang baik dalam melakukan dakwahnya. Kemudian yang kedua itu adalah keindahan uslub. Dia harus perhatikan bagaimana gaya bicaranya, bagaimana gaya penyampaiannya gitu, supaya mudah dipahami, supaya mudah diresapi oleh objek dakwah yang kemudian didakwahi. Yang ketiga itu adalah targhib gitu, atau memberikan rangsangan untuk melakukan kebenaran. Nah, artinya seorang dai itu harus mampu memberikan rangsangan untuk melakukan kebenaran. Maka seorang dai itu ahsannya juga tidak hanya ceramah saja. Maka seorang dai itu tidak hanya di atas mimbar, tapi dalam kehidupannya sehari-hari dia harus juga bisa mencerminkan apa yang kemudian dia ceramahkan kepada orang lain, apa yang dia kemudian ajak kepada orang lain gitu. Maka selain dengan perkataan, seorang dai tentunya juga harus memberikan contoh rangsangan dari perilaku gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah mempergunakan kebijaksanaan gitu. Seorang dai tentu harus bijaksana gitu, memberikan nasihat yang baik gitu. Kemudian yang kelima, ketika dia kemudian ada perbedaan pendapat dengan objek dakwahnya, maka ketika dia harus membantah, maka bantahlah dengan bantahan yang caranya yang baik gitu. Tidak kemudian mengedepankan emosi, tidak meninggikan intonasi, tidak marah dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu seorang dai itu harus bisa mempertimbangkan situasi dan kondisi gitu. Tentu kultur setiap masyarakat di lapisan dunia ini berbeda-beda gitu. Maka seorang dai pun sebelum berdakwah tentu dia harus menganalisis terlebih dahulu. Dia harus bisa kemudian memetakan terkait dengan situasi dan kondisi objek dakwah yang dia akan dakwahi, sehingga dia bisa memilih metodologi yang tepat. sehingga dia bisa kemudian memilih kosakata yang mungkin bisa diterima di kalangan itu gitu. Memilih cara-cara ibadah tentunya yang kemudian biasa dilakukan oleh lapisan masyarakat yang ada di situ gitu. Tentu kita akan menjumpai nanti ketika kita yang tentunya mempunyai pegangan gitu. Mungkin suatu saat nanti kita sebagai orang NU ditugaskan kemudian untuk berdakwah di kultur Muhammadiyah ataupun sebaliknya orang Muhammadiyah ditugaskan di kultur NU, itu menjadi seorang dai yang tidak kaku gitu. Tidak memaksakan kehendak sehingga dia bisa kemudian membaur, melihat dengan situasi dan kondisi, kemudian dia bisa apa ya istilahnya, menyentuh hati objek dakwah yang kemudian ia dakwahi. Maka seorang dai itu penting untuk bisa memahami situasi dan kondisi objek dakwah yang akan dia dakwahi gitu. Baik secara kultur sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menggunakan sarana teknologi gitu. Jadi penting bagi seorang dai tentunya memahami teknologi yang sedang digandrungi oleh masyarakat, sedang banyak dipakai oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya dakwahnya lebih terdirect gitu, atau lebih cepat untuk tersampaikan gitu. Jadi dai juga tidak boleh gaptek gitu. Dia harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekitarnya. Dia harus bisa memanfaatkan informasi yang kemudian berkembang, atau kemudian aplikasi-aplikasi yang tentunya sering digunakan masyarakat gitu. Maka nggak heran ya kalau seorang pendakwah tentunya punya banyak media sosial, itu sangat penting gitu. Maka kita bisa melihat bagaimana influencer itu kemudian dia bisa mengajak banyak orang gitu, karena dia bisa membaur dalam media informasi dan teknologi gitu, menggunakan Instagram gitu, menggunakan WhatsApp gitu, menggunakan Zoom webinar dan sebagainya gitu. Nah, itu juga harus dioptimalkan oleh para pendai gitu, atau oleh kita yang kemudian ingin menyeru pada kebaikan. Setelah kita memahami karakter dakwah kita, kemudian metodologi apa yang harus kita gunakan sebagai seorang dai, yang meskipun belum saya kupas secara komprehensif ya, baru coba saya sampaikan poin-poinnya tadi gitu. Saya yakin teman-teman semuanya yang sudah berada di kami, tentunya yang sudah mengikuti daurah, yang sejak daurah tentunya sudah diorientasikan untuk menjadi seorang dai, untuk menyeru kepada yang hak dan mencegah kepada yang batil gitu. Teman-teman tentunya sudah paham terhadap tugas kita masing-masing gitu. Artinya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita pahami dan kita sadari bersama terkait dengan beberapa kesalahan yang harus dihindari, dan juga sejumlah permasalahan yang harus diperhatikan bagi seorang dai gitu. Nah, yang pertama, teman-teman semuanya, ketika kita kemudian ingin menjadi seorang dai yang menyeru pada kebaikan, menyeru kepada Allah, maka sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan target kita, maka seorang dai itu wajib memperhatikan niatnya gitu. Seorang dai wajib memperhatikan orientasinya dalam berdakwah, yaitu semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita kemudian berdakwah tapi kita mengharapkan pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ada ulama-ulama yang disebutkan sebagai ulama su gitu, atau ulama-ulama yang berdakwah bukan untuk mendapatkan ridha Allah tapi semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Ini yang memang berbahaya di masa-masa sekarang ya, yang mudah sekali atau peluang untuk riya itu sangat lebar, peluang untuk mendapatkan pujian-pujian duniawi itu sangat lebar gitu, dengan adanya media sosial tentunya. Yang di sisi lain, media sosial itu seperti dua mata pisau gitu. Bisa digunakan sebagai salah satu sarana dakwah, tapi di sisi lain seorang dai juga harus hati-hati dengan media sosial tersebut gitu. Seorang dai tentu sangat mulia. Orang yang mau menyeru pada Allah, agama Allah, tentu sangat kedudukan di sisi Allah sangat luar biasa gitu. Mereka adalah pewaris para nabi gitu. Nah, Tetapi ketika kita salah dalam berorientasi, salah dalam niat, maka percuma kita menyampaikan hal-hal yang kemudian bisa mendatangkan ridho Allah tadi gitu. Tadi ya, di masa-masa, di zaman-zaman saat ini yang peluang riaknya sangat besar gitu, peluang tergagalkannya orientasi kita yang lurus itu sangat banyak godaannya gitu. Maka kita juga harus memperhatikan dan senantiasa memperbaharui niat kita gitu. Ya kita berdakwah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian apalagi mendapatkan jodoh gitu. Ini yang kemudian harus kita luruskan gitu. Wah, dia kemudian sering sekali gitu WhatsApp temennya akhwat gitu. Ukhti jangan lupa ya besok puasa Senin Kamis. Nah, sering diingatkan. Benar itu mengingatkan pada kebaikan betul gitu. Tetapi konteksnya, orientasinya salah gitu. Ingetin setiap hari, jangan lupa sholat subuh ya. Nah, jangan lupa sholat 5 waktu dan sebagainya gitu. Nah, jika terjadi seperti itu, maka orientasinya sudah berubah gitu. Maka kita juga harus menjaga kemurnian niat kita, orientasi dakwah kita. Sorry ngingetin kayak gitu, padahal ngingetin orang tuanya aja jarang gitu. Apalagi melakukan sesuatu yang kemudian apa yang dia sampaikan itu dia lakukan sendiri. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kaburul maqtan gitu. Allah sangat membenci orang-orang yang kemudian menyampaikan kebenaran, mengajak kepada ketaatan, tapi dia sendiri justru malah tidak melaksanakannya gitu. Allah benci sekali orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, maka dalam era peluang godaan yang sangat besar di zaman ini, fitnah-fitnah yang sangat besar di zaman ini, maka kita tentunya seorang dai harus memperhatikan niat dan orientasi kita, meluruskan agar senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam kita berdakwah itu adalah akhlak. Nah, ini yang sering juga menjadi problematika bagi seorang pendai gitu. Banyak ya ketika kita melihat gitu, ada beberapa gitu, saya nggak perlu sebutkan namanya mungkin gitu, ada seorang pendai yang kemudian menggunakan kata-kata yang kasar gitu, ada yang menggunakan intonasi sambil marah-marah gitu. Nah, sebenarnya itu juga kurang pas ketika diterapkan dalam berdakwah gitu. Karena salah satu tujuan dakwah kita itu adalah bagaimana kita bisa menyentuh hati objek dakwah kita. Dan saya yakin setiap manusia normal itu pasti tidak akan tersentuh dengan orang yang kemudian mengajarkan atau mendakwahkan dengan kalimat-kalimat yang kemudian keras, yang kasar gitu. Bukannya tersentuh, justru orang tersebut atau objek dakwah kita tidak akan respect terhadap kita gitu. Maka akhlak ini perlu kemudian menjadi salah satu penopang dan pondasi kita dalam berdakwah gitu. Akhlaklah yang menghiasi ilmu gitu. Artinya komponen akhlak dalam berdakwah itu sangat penting. Bagaimana kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan, ketika beliau berdakwah itu senantiasa beliau mengedepankan akhlak gitu. Misal contoh ya, contoh sedikit dari kisah sahabat itu. Teman-teman semuanya, Rasul itu adalah orang yang berhak menghakimi gitu. Karena beliau adalah utusannya Allah gitu. Kalau ada orang yang salah, Rasul itu sebenarnya berhak menghakimi, berhak memarahinya gitu karena kesalahannya, apalagi seorang sahabat ya yang notabene dekat dengan beliau gitu, melakukan kesalahan sudah dekat sama beliau kok masih melakukan kesalahan gitu. Nah, Rasul itu adalah orang yang paling berhak untuk kemudian menghakimi, memarahi orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah dengan senantiasa mengedepankan akhlak gitu, kita akan melihat respon sahabat, kita akan melihat respon orang-orang di sekelilingnya itu luar biasa. Mereka akan dengan terbuka, mereka tersentuh hatinya gitu. Sudah banyak kisah-kisah yang kemudian kita bisa mengambil ibroh dari Rasulullah bagaimana beliau senantiasa mengedepankan akhlaknya dalam berdakwah. Dulu teman-teman semuanya ada seorang sahabat gitu yang mungkin kisahnya sudah masyhur ya. Ada sahabat yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni waqa'tu baina imra'ati fi nahari Ramadan," gitu. "Ya Rasulullah, celaka," gitu. Rasul yang di rumah waktu itu didatangi oleh sahabat. Sahabat itu kemudian mengatakan, "Hei Rasulullah, celaka saya," gitu, celaka gitu. Lihat bagaimana respon Rasulullah ketika menghadapi situasi dan kondisi yang kemudian membutuhkan emosi yang sangat luar biasa. Ada seorang sahabat datang curhat kepada Rasul, "Ini wakok tu baina imro'ati fina hari Ramadan, ya Rasulullah celaka, saya sudah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu mencampuri istri saya di siang hari di bulan Ramadan," gitu. Nah, Rasul tentunya sebagai orang normal, ya mungkin kita akan merasa ketika kita dalam posisi Rasulullah pada waktu itu, kita kaget, loh kamu itu kok sahabat, ya misal ya ketika responnya gitu. Mungkin ketika saya diposisikan sebagai Rasul, pasti kita akan merespon, kamu ini loh sahabat gitu, bu ya nunggu sebentar sampai maghrib aja apa nggak bisa gitu loh gitu. Karena sahabat itu nggak diragukan lagi ya, dalam ketaatan, dalam ibadahnya itu luar biasa, dalam kesabarannya luar biasa. Tapi masih ada saja sahabat yang kemudian tergelincir. Tapi kemudian ketika Rasul menerima seorang sahabat yang melakukan dosa besar seperti tadi, apakah kemudian Rasulullah menunjukkan respon yang negatif terhadap sahabat tersebut? Enggak. Kita melihat bagaimana cara berdakwah Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah kemudian untuk menyampaikan sesuatu yang benar dengan sahabat yang notabene sudah melakukan kesalahan yang besar tadi gitu. Beliau yang pertama mengedepankan akhlak. Beliau tersenyum pada sahabat tadi. Kemudian dia menanyakan gitu. Tidak kemudian beliau menyalahkan langsung, dia menanyakan gitu. Ya sudah, kalau begitu, kalau sudah terlanjur, maka tahriru rokobah. Ya kamu harus menerima konsekuensinya, maka bebaskanlah budak. Rasul dalam hal ini tidak menggunakan intonasi yang tinggi. Beliau tetap mengedepankan akhlak yang baik dalam berdakwah. Maka responnya luar biasa gitu. Sahabat tadi diminta untuk membebaskan budak. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jangankan membebaskan budak, saya nggak punya harta sama sekali gitu." Apa Rasulullah kemudian langsung menjudge sahabat ini? Kemudian dikatakan, "Kamu ini lo belum nyoba kok sudah menyerah dulu gitu, kok sudah ngomong nggak bisa." Enggak, Rasul langsung berikan keringanan selanjutnya gitu. Ya sudah, kalau nggak bisa membebaskan budak, ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Sahabat ini ya kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya nggak kuat gitu." Nah, kurang apa coba? Sudah diberikan keringanan-keringanan, masih tetap ngenyang, dalam bahasa Jawa istilahnya ngenyang ya, atau nawar gitu. Rasul kemudian nggak marah gitu. "Ya sudah, kalau nggak bisa puasa, maka kamu beri makan orang miskin." Sahabat tadi kemudian menimpali, "Ya Rasulullah, jangankan memberi makan, saya aja hari ini belum bisa makan gitu." Nah, Rasul kemudian diuji kesabarannya di situ gitu. Nah, dari objek dakwahnya gitu. Maka Rasul kemudian mengatakan, "Ya sudah, tunggu sebentar di sini." Beliau kemudian masuk ke dalam rumah, beliau panggil istrinya, "Apakah kita punya makan hari ini?" Istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah kita memiliki makanan kecuali kita memiliki sekantung kurma." Nah, maka beliau mengatakan, "Baiklah, saya ambil kurma itu." Kemudian Rasul mengambil kurmanya yang sekantung. Kemudian Rasul datang lagi ke sahabat tadi ke depan rumahnya. Beliau mengatakan, "Kalau begitu saya akan membantu membantumu dalam apa istilahnya, dalam kafarot ini gitu, untuk membayar kafarot ini. Nih, saya ada kurma, kasih ke tetanggamu yang miskin." Apa respon sahabat tadi? Respon sahabat tadi adalah, "Ya Rasulullah, tidaklah ada orang lain yang berhak menerima kurma ini selain aku." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya sudah, buat kamu saja," gitu. Ini luar biasa gitu. Akhlak beliau dalam berdakwah itu sangat-sangat luar biasa. Saya nggak habis pikir gitu. Rasul yang kemudian menghadapi objek dakwah yang dalam tanda kutip ya, sahabat yang sedikit ngeyel tadi, Rasul senantiasa mengedepankan akhlak-akhlak yang baik gitu, dengan tutur kata yang baik, dengan apa keringanan-keringanan terhadap orang tadi gitu. Itu sangat luar biasa gitu. Dan inilah yang membuat orang-orang di sekeliling Rasulullah itu sangat segan dengan beliau.